Bagasje, en podcast om bil.
Da påsken over, og vi ønsker velkommen til en ny episode av Lordens Garasje. På plass med meg I studio her har jeg Bjarne og Hilberg, og hey, dere hadde en strålende fin påske, regnet meg I påskeværet.
Ja, påskeværet var vel litt all verden, så jeg hadde jo en plan om å ta ut noen gamle biler, men det ble jo ikke sånn, for det både snødde og regnet kjæringa og katta og alt som var, så det måtte utsettes.
Ja, nei, egentlig litt I samme løpe, altså I situasjonen tilsier vi at det jo ikke noe racing, så nei, det ble litt grann garasjejobbing, fikk smelte opp mitteldrykkmotorblokka mi til Audien og maskert ut den og lakka, så nå har jeg fått alle delene tilbake, så nå det full montering på motor som gjelder.
Ja, for min egen del så griseværet tillot jo I hvert fall litt lesing, og da kommer jeg inn på en bok som har noe med dagens tema å gjøre. Vi kommer I en del episoder fremover rett og slett til å hive oss på det her med storyet, som så bra at det burde blitt en film. Noen har for eksempel sett Rush, som jo omhandler Formel 1-sesongen 1976. Noen som fant ut at, ok, det en så bra story, det her gjør vi til en film. Eller Ford vs. Ferrari, som kom ganske nylig, ikke sant? Det en kjempegod historie når Ford bestemte seg for å slå Ferrari, og så videre. Så vi begynte å tenke litt, hva story det vi synes fortjener en filmatisering? Om det her vært berørt før enkelte filmskapere, ikke så nøye. Poenget bare, vi ønsker å se en film av det her, rett og slett. Så da kommer vi til å fortelle litt om historien, og så skal vi diskutere litt etterpå. Det ikke nødvendigvis sikkert de to andre så veldig enige I at det her noen spesielt god idé til en film.
Mm. Det vil vi vise.
Ja. Men vi skal møtes I studio for å krangle litt om biler også, skal vi ikke det? Det er ikke bare at vi skal sitte og snakke film.
Nei, overhovedet ikke.
Så fortviler ikke dem som forventer sterk uenighet om biler også I podcaster fremover, så det blir ikke bare film. Men vi skal gjøre noen historie nå fremover, tenkte vi.
Ja, jeg kan jo ta og starte. Og jeg baserer meg på en bok som jeg leste faktisk for andre gang I påsken. Det av mine favorittbøker I biblioteket hjemme. Den Samuel Hawley som skrev boka Speed Duel for noen år siden. Og den handler rett og slett om jetkrigen på Bonneville Salt Flats på 60-tallet. Og filmen min må egentlig starte brått I 1960. Vi ser for oss Satslatan på Bonneville, alle vet hvordan de ser ut, håper jeg. Og I den glinsende sola der, så det fem biler som kommer til syne. Alle fem var sikkert aldri til stede nøyaktig samtidig, men det spiller ingen rolle. De var der I hvert fall den høsten 1960 for å prøve å slå rekorden. Og rekorden, den tilhørte han John Cobb fra England. Han hadde faktisk hatt rekorden helt siden 1939. Han slo den på nytt I 1947 med samme bilen sin, 634 km I timen, helt sinnsvagt I 1947, I det som tross alt var en 30-talsbil med to flymotorer fra 20-tallet. Så John Cobb, Stein, Hakke, Gern fyr, men dem og alle de her folkene var, og jeg elsker å beundre sånne folk som tør å pushe grensene, om det polfarere som Shackleton, Scott, Amundsen, Nansen, eller om det testpiloter som Jäger, Reitsch, eller om det kosmonauter, astronauter, de her folkene som virkelig tør å pushe grensene, Og der landspeed rekordfolkene også I en særklasse blant bilfolket. De fem bilene som møtte opp var Mickey Thompson. Det noe legendarisk navn. Ove ikke noe gjenkjennende her. Velkjent navn for de som liker amerikanske muskler og litt kreativ heimesnekring. Han dukket opp med sin Challenger 1. Fire Pontiac V8-motorer på 3000 hester. Så hadde du også en lege som dukket opp med det, Flying Caduceus, den første jetbilen på Bonneville, 7000 hester visst nok. Så hadde du et ekstremt heimbygg, en liten pastor, Atoll Graham, som har fått et sånt kall av Gud om å, nå skal jeg slå rekorden, med sin City of Salt Lake, med en Allison V12 flymotor på 2200 hester, med en heimbygg med Cadillac-deler og diverse, visst nok bare kostet $2000, og så ut deretter. Mickey Thompson var såpass bekymret over denne kjære at han var, og ga han pastoren noen velmenende råd. Så hadde du selvfølgelig Art Alphonse, som jo hadde blitt en legende allerede på dragstripene I USA med sine jetbiler. Han og broren Walt var de første som virkelig tok I bruk jetbiler på dragstripene I USA, og han stilte opp med riktig nok I 1960, da han fortsatt en flymotor, en Allison V12 I sin Green Monster nummer 15. Og til sist, Donald Campbell kom dundrende inn på Saltsletto, den rike overklasseherren fra England, med sin Bluebird, med en 4250 hesters Bristol flymotor, en bil som hadde kostet flerfoldige millioner, og som de her amerikanske heimebygdere foraktelig sto og snøsa litt over det her enorme entourasjet den Campbell kom med, biler, Land Rover og frakta alt ihop. Av de her så var han, pastoren vår Ethel Graham fant ut at han skulle først prøve seg på å slå Cobb sin rekord på 634 km I timen. Det gikk jo ikke så bra. Han krasjet I ja, det vel litt usikker hvor hastigheten var, men sånn kanskje rundt 500.
Hva krasjer man I på Bonneville?
På Bonneville, da kan det skje forskjellige ting, for eksempel at du styrer litt ut av kurs, du prøver å korrigere tilbake, du får en liten sleng, den hastigheten katastrofal, eller du kan få for mye løft.
Du krasjer ikke et tre, for å si det sånn.
Nei, du krasjer ikke et tre. Du kan få mye løft, kan bli, ting kan bli presset ned, og alle vanligst på denne tida, at hjulene egentlig ikke henger med I farten.
Ja, det jeg skulle si, det mest vanlige på den tida var at de gnog seg gjennom saltet, og dermed velta rundt.
Ja, sånt. For det var sikkert tynne hjulperene her for å...
Det var det, og gummin var jo ikke helt... Nei, nettopp, vi var I grenselandet, for ikke så var teknologisk mulig, rett og slett.
Nettopp.
Så han Graham krasjet med denne bilen sin I rundt 500, og ble fraktet til sykehus og var død.
Da.
Mickey Thompson med sine Pontiac-motorer klart 650 km I timen en vei altså
wow. Ja, de må kjøre to ganger ikke sant? Riktig, de må kjøre tilbake igjen ikke sant?
Riktig,
ja.
Innenfor en time så må du snu og kjøre tilbake Nettopp. Og få et gjennomsnitt
ja.
Og det gikk ikke, den ene motoren røk så han fikk bare en sånn liksom rekord som egentlig ingen da bryr seg om og så Donald Campbell med sin supernydelige Bluebird I nærmere 500 så krasjet han også Forferdelig krasj. Folkene som kom til, fant en mann som bare hang slappt inn I kokpiten, blod ut av ørene, brudd på hodeskallen, veldig redusert. Men I livet det viktigste. Men bilen ødelagt, bare glem her. Og de som var igjen da, Art Arfons, var I grunn bare litt I sånn startfasen med sin bil, fikk ikke helt til, og denne her jetbilen, Flying Caduceus, fikk ikke til noen ting som helst. Så summa summarum et 1960, fem mann etter rekorden, alle mislyktes, en var død, Cobb sin rekord stod fast. Og da spoler vi til 1962, ny mann dukket opp, Craig Breedlove, den tøffingen som fikk masse sponsorstøtte fra Shell og Goodyear, hans Spirit of America kunne kanskje ta rekorden, men plagdes også med litt problemer der, og den nye Green Monster det samme, Den her City of Salt Lake som hadde krasjet med han pastoren, ble gjennombygd av den unge mekanikeren, en 18-åring bare som led av en sykdom. Han skulle prøve å ta tilbake rekorden. Det gikk ikke. Ødelagt dekk sørget for at det gikk vasken. Han døde av sykdom den høsten. Men den nye kjæresten til Enko prøvde seg på nytt I 1963 og krasjet I rundt 470 km I timen. Og da var det definitivt slutt på denne bilen som egentlig ingen ville ha på saltslettene. Så dukket det opp en Infiniti I 1962 med en J47 jetmotor. Den gikk lett opp til 570 km I timen. Så alle I teamet var seiersikre på at det var ikke langt opp til Cobb sin 634. Dette tar vi lett. Men han som skulle kjøre var litt vill, Glenn Leisher. Han kom ut av kurs, drog I fallskjermen, prøvde å korrigere, og I rundt 700 km I timen så fikk vi det verste krasjet som de som så på seg noen gang har vært på Bonneville. Da man kom frem til det som var igjen av vraket, så var det resten av kroppen som satt I setet. Flere kroppsdeler rett og slett manglet. Og når det her vraket senere ble flyttet bort, da ble det jo bare lagt foran inngangspartiet til Saltsletten.
Det ble jo skrekkfilmer her, det mest.
ja, og da var det noe så fun, når beindeler som fortsatt lå igjen I vraket faktisk, når turister som tok bildet. Så, Sommeren 1963 så han Cobb hatt rekorden I 24 år. Og den som slet mest med å slå han var en Donald Campbell, som hadde funnet ut at «Nei, Bonneville ikke bra nok. Jeg drar til Australia. Det en plass I The Lake Eyre, kjempelangt, der det regnet aldri. Perfekte forhold.» Men det ble en mareritt uten like, da det regnet ustanselig, helsingens skitvær, og når drivhold skal drenere og grave grøfte og få under vann på sånn her type saltsletter, det ikke bare bare. De slet umenneskelig der borte med å prøve å lage de her strekkene, og det regnet så mye at han måtte til slutt pakke ihop I 1963, kom tilbake I 64, nytt hinsides regnvær, stormet, drit og lort, dekkene, ikke sant, så sig langt ned I saltet, forferdelig forhold og som om ikke det var nok mens han bar det på så har han der Craig Breedlove tilbake I USA fyret opp den Spirit of America og fått motoren til å gå nå han har også en J47 motor som jo var den vanlige jetmotoren man kunne få tak I og klart 655 km I timen I snitt ny rekord den eneste trøsten fra Campbell var at FIA ville ikke godkjenne, for den Spirit of America hadde tre hjul. Dessuten var jetmotoret egentlig ikke da klassifisert som egen klasse, men det var først og fremst det med tre hjul. Så 17. juli 1964 får Enlan Campbell sving på denne bilen og klar 648 km I timen, og denne jobbet så beinhardt for de årevis for så vidt hans I noen få uker. For at da nemlig Walt Orphans sin bil dukket opp på saltsletten. The Wingfoot Express. Dere som kjenner litt til Goodyear vet jo at logoen ikke sant, The Wingfoot, tungt sponset av Goodyear. Den har J46 jet på rundt 10 000 hester innenbords. Walt selv var begynt å bli litt nervøst, hørte ikke selv å kjøre den bilen, så han fikk en annen Tom Green til å kjøre den bilen. De to Orphans-brødrene hadde jo da vært bittere uvenner. Ingen som helt vet hva før. De hang sammen som erteris tidligere, men da tålte ikke synet på hverandre, ville ikke prate, og de var naboer. Men nei, ikke faen om han måtte prate, eller ta han første til å ta han andre I handen eller noe sånt. Uansett, The Wingfoot Express, klart, 2. oktober 1964, 664 km I timen. The Wingfoot Express var verdens raskeste bil. Så nå Campbell sin rekord, han var bare glemt. Han stakkare var I grunn ferdig. Men, så var det her Arfons gutta da. Han Volt fornøyd, han har rekorden. Nå skal vi starte med litt PR-materiell, ikke sant? For Goodyear reiser rundt på PR-turné, det her fine greier, ny verdensrekord, hurra hei. Men Art har sine egne planer. Og det han hadde gjort var at han skulle ikke ha en J46 eller J47-motor, som de andre har. For det fantes noe der ute sterkere enn alt annet. Dere kjenner kanskje til jagerflyet F-104 Starfighter.
Oh, ja.
Den hadde en J79 turbojet, men effekt tilsvarende rundt 17.500 hester. Han Art, han ringte rundt på alt mulig forskjellige sånne opphøggingsplasser og sa, hvis det kommer inn en sånn motor, hvis noen av dere får tak I noe sånt, så skal jeg ha den. Og det jo en motor som egentlig kostet sånn $250,000, og egentlig ikke til salg, selvfølgelig.
Nei.
Men han fikk tips. Det I Florida? Noen hadde fått inn en sånn. Her fikk jeg en for $700. Det var en motor som manglet masse deler.
Flyskroten I Florida?
Ja.
Det jo en liten sånn digresjon på akkurat den F-104-motoren, for selve flyet var jo betegnet som det hadde jo bare noen sånne korte stubber av noen vinger, så det var jo betegnet som en glo I ene enn og en idiot I andre. Ja. Så det var en voldsom motor.
Det helt riktig. Og denne motoren som Arfons fikk kjøpt, masse ødelagte turbinblad, General Electric som laget motoren, lekte en plant og selgte noen reparasjonshåndbøker. De insisterte derimot heller på at de skulle få den tilbake. Den lekte en Art, han hadde kjøpt den Fair and Square, og han var en utrolig dyktig mekaniker. Det finnes bilder du kan se, det nærmest bare som en fjøs de driver og bygger på. Og sammen med mekkepartneren sin, Ed Snyder, så fjernet de alle 67 turbinbladene for hånd, og filet de til, og de som var for ødelagt ble forkastet, så man da tok bort bladet på den andre siden for å oppnå riktig balanse. Etter 10 dager med denne finpussingen, så spant han Art fast opp motoren mellom 2 trær I sin egen bakgård, og fyret opp for å jobbe jetmotoren fungerte sånn som han håpet, med jetteksosen rettet mot sumpen bak huset. voldsomt inferno. Kyllingbure, trær, planter og nymalt gjerde som var i nærheten ble øyeblikkelig grillet til aske av J79-motoren. I nabolaget så restet vinduene i hus 800 meter unna, og politi og brandvesen røkket ut etter diverse bekymret telefoner. Og General Electric ble noe verskelig bekymret og hevde seg på telefonen til en art når de hørte rykter om at det her verket. Det her måtte de få tilbake. Det her kommer noen til å drepe seg med. Nei, ikke snakk om. Han skulle ha denne bilen. Og fant så ut, ok, jeg har motoren, den virker. Jeg må bare bygge en bil rundt den. Og det gjorde den så enkelt som mulig. Hvis dere ser noen bilder av The Green Monster, ta og google den, hvordan den ser ut. Det er egentlig bare en svær jetmotor med det du trenger rundt den. Og en art oppdager jeg også, når han kom på saltsletten, at han hadde jo tenkt, nå må jeg ha masse aerodynamikk rundt det her. For hvis dere ser bildene, den er ikke aerodynamisk i hele tatt. Men det er det som er hele trikset med en jetmotor. For en jetmotor ønsker bare å suge inn luft. Det er alt den ønsker. Og her er det bare, suge inn så mye som overhovedet mulig. Og en art en bil koster rundt 6000 pund, ferdig. Og da kan vi nevne at Bluebird, som vi nevnte til Campbell, koster 1 million pund. Sponsor til en art Alfons var Firestone, og det var like greit, for de kunne lage dekkene hans. Som jo var verdt over $500,000 alene. Men det var i grunn av den sponsoren han hadde. Når fjæring hadde han ikke lagd, kun en bakaksel fra en 2-tons Ford truck, med en frontaksel fra 1937 Lincoln, og styring fra 1955 Packard. Dette er altså basic engineering med en helt hinsides motor. 5. oktober så kommer man her bilen på Saltsletten, oppnår enkelt 633 km i timen den ene veien, uten egentlig å trø på for mye. Så faller han ut, ok, det er litt for lite til å ta gjennomsnittet, så må han bare pace på litt mer. Tok enkelt 766 km i timen den andre veien, gjennomsnitt 698 km i timen. Art Arfons, The Green Monster, verdens raskeste. Men, så kom da Craig Breedlove tilbake med sin Spirit of America, motoren tunet til max, ny rekord, 750 km i timen. Og to dager etterpå, så prøvde han på nytt, 846 km i timen. Han prøvde en gang til samme dag, men da han dro i fallskjermsnoret etter å ha kjørt et ene veien, så røk Lino i over 800 km i timen. Skivebremsen på bakhjulene har jo ingenting å stille opp med i sånn 400 km i timen, og snart var bilen på vei ut av saltsletten. Den tok med seg noen telefonstolper, fløg over 45 meter i luftet, før den havnet med snuto ned en liten dam med saltlake. Hele cockpit-seksjonen var under vann, og Breedlove var i ferd med å drukne den, faktisk, inni her. Han måtte skynde seg å få alt som var, klart å svømme opp til overflaten, og når presset kom frem, så utbrøt den de berømte ordene, «Til min neste akt har jeg tenkt å sette fyr på meg selv.»
Det finns ju, som du säger, pressen kommer fram så bilderna finns ju. Helt otroliga bilder.
Ja, det visar ju att det går an att träffa crash på ordentligt på till och med på Bonneville.
Ja, det är det
här, så
det skulle ha varit att sett det området han tillbaka med den bilen från där han stoppade till där han havnade så är det bara det är
huge.
Ja, det är bara
en hel del stad och
krafter som ja. Som har varit igång.
Och så hadde altså Breedlove-rekorden, men Art Alfons svaret 27. oktober 1964. Han kjørte 830 km i timen den ene veien, og da han fikk høre at det var for langsomt, så skrudde han bare opp mer power fra den J79-motoren sin, og raste tilbake i 899 km i timen, med en gjennomsnitt på 863. Igjen var Art Alfons veiens raskeste mann. Så det er først og fremst da 1965, som jo er siste året her for min film, det er først og fremst en duell mellom Arfons og Breedlove, men det skal sies at bror Walt Arfons prøver seg en gang til med sin Wingfoot Special 2 med et helt koko utseende. Føreren satt i en sånn cockpit-seksjon i spisse rute helt fremst foran forhjulene, og bak den har man så pakket inn 15 JATO, raketter, altså Jet Assisted Takeoff, tilsvarende 29 000 hester, som ga en helt hinsides akselerasjon, men som brant fort ut. Så det gjorde at teamet måtte trekke seg tilbake etter bare nådd 762 km i timen. Man fikk rett og slett ikke de her små rakettmotorene til vare lenge nok. noe som kom til å bli rettet på når The Blue Flame kom senere. Men den skal ikke jeg ha I min film.
Det skal så, ikke ha I din film?
Nei, for det kom I 1970, så jeg skal stoppe her I 65. For det liksom Breedlove og Alphonse. Og Craig Breedlove har skjønt, faen, den her J79-motoren til Alphonse, jeg klarer ikke å ta innersvingen på den. Den må jeg også ha. Så han fikk også tak I en J79-motor og sin helt nybygde Spirit of America Sonic One, som overhovedet ikke lignet på den forrige. Dette ser ut som en rakett på hjul med en gigantisk halefinne bakerst, rett og slett. Men Sonic 1 hadde litt problemer. Den også... Det mye, altså det her jo sånn vitenskap engineering, man vet ikke helt det jo ingen som testet, så det grenser før, og hva som skjer når vi begynner, nå begynner vi faktisk å nærme oss lydmuren også, det ganske skumle saker det her men etter litt justeringer og sånt med større nesefinner blant annet for å gi mer marktrykk foran for denne Sonic 1 var I ferd med å nesten ta av, så fikk man resultat, 2. november 1965 Craig Breedlove, veiens raskeste 893 I snitt Men, 5 dager senere, hvem tilbake? Art Alphonse, The Green Monster. Igjen, han bare skrur på litt ekstra, han. Ny fartsrekord, 927 km I timen I snitt. Men, like etter å ha sett ny rekord på tilbakeveien, så eksploderte bakhjulet på høyre side. Den ødelagte gummen slo I stykket fallskjermseksjon, samt det elektriske utstyret. Da røkla kokpitten til Alphonse, som begynte å komme ut av kurs, Han kjørte over en markeringspost av jern som ødela fronten av bilen, samt det høyre framhjulet. Og for I hele tatt å se noe, så måtte Alphonse knuse glasset I den lille kokpiten sin for å kunne se noe, og klarte å komme seg tilbake på riktig kurs I over 880 km I timen. Altså det en hardkokt fyr, for å si det sånn. Det var noen som blant annet sa, du må ha en beskyttelsesplate mellom det og motoren. Ikke sant, hvis noen, det kan hende at en jetmotor kan ikke sånn, nærmest detonere, eksplodere, et eller annet kanskje feil. Han bare, det blir for mye vekt. Det var ikke så interessant. Og går det gærent her, så dør jeg uansett. Det ikke nye. Det var en ganske sånn, fatalistisk holdning. Men Breedlove var ikke ferdig. Nå like før vinteren satt inn, men 15. november så kommer han tilbake og klarer et gjennomsnitt på Han klarte å slå 600 miles grensen. 600,601 miles per hour, altså 996 km I timen. Dette tross for at bilen restet voldsomt, og fronten ønsket å løfte seg. Og det ble slutten på nye rekorder for en stund, for da Art Alphonse prøvde å ta rekorden tilbake året etter, så gikk det galt. I en hastighet på 976 km I timen, så sviktet hjullager I det ene forhjulet, Det ga et voldsomt røkk som gjorde at Alphonse møste kontrollen. Det grønne monster ble kastet rundt, og rundt I strekning på rundt 1,5 kilometer så lå delene spredt før det rykende vraket stoppet. Det var ingen som forventet at et menneske kunne overleve et sånn krasj I nesten 1000 km I timen, men det var han. Den eneste skaden han pådro seg var stygge arr I ansiktet forårsaket av saltbite, og folk på film liker jo litt sånn happy ending, Sånn jeg kan si at når han Art ligger på sykehuset, alle tror at han død nærmest, egentlig når den første nyheten kommer, da kommer faktisk broren Walt og besøker han på sykehuset, og så regner jeg med at de to guttene forsoner seg på et vis og blir venner. Og du skal si at den Craig Breedlove, den store rivalen til den Art Alphonse, han ønsker jo å fortsette, men Goodyear, som den store sponsoren hans, de ga faen. De bare sa nei, Nå har du ingen å konkurrere mot. Sånn. Nå kan ikke Art Alphonse ta rekorden din. Da det ingen vits å push. Vi stopper her med. Senere har rekorden vært slått mange ganger, men det spiller ingen rolle. Min film stopper her, og jeg synes det ganske sinnssykt. Altså fra 1960 så står altså rekorden på 634 km I timen. Den har stått siden 1947. Og så I 1965 så du altså oppe I 996 km I timen. Det over 300 km I timen på 5 år. Det synes jeg utrolig fascinerende, og de her bilene ser jo helt sinnssyke ut, så du får liksom, og du har litt rivalisering, Breedlove Alphonse, du har noen dødsfall. Altså, jeg synes alt på plass her for å skape en bra filmhistorie. Men det nå bare med, hva synes dere?
Nei, det jo helt klart en veldig spennende tid da, for akkurat det, med Bonneville-resinga, eller Land Speed Records da. Det jeg kunne ha tenkt meg vel at vi kanskje har følt dem litt tettere, altså under oppbyggingen av bilene og rivaliseringen, men det har du vel lagt inn.
Ja, det må vi legge inn, ja. Det må legge inn. Spesielt det med mekkingen, for det jo tøft i seg selv.
Ja, hva må vi gjøre her og alt det der? Ikke sant? Da begynner det å bli litt interessant. Hvis du blir kjent med figurerne, på en annen måte enn bare på sletta.
Hvor ble det av Campbell oppi det her?
Ja, det jo et godt spørsmål. Det skal jo sies, han trakk seg jo tilbake fra land, men fant jo ut, som du helt sikkert vet, utenfor spørsmålet, at han skulle prøve å ta rekorden til vanns. Ja. Det gikk jo dårlig. Ja. Han omkom jo i et rekordforsøk.
For han er jo laget egen dokumentar om, ikke, jeg tror ikke det er film, men dokumentar om. Men det jeg synes, ingrediensene er jo der, ikke minst for at Campbell er jo, det blir litt sånn, med all respekt og uten sammenligning, men for den som har sett Talladega Nights, når du får den her snortige europeiske fyren som skal komme, franskmann som skal komme og kjøre NASCAR, ikke sant?
Kjøre NASCAR.
Ja, så du liksom, du har den, du har ingrediensene der, du har de to brødrene som mester, så har du galskapen med Alfons som liksom står på jordgolvet og bygger en bil til en 200-del av det Campbell sin bil koster, og likevel kjører like fort, så har du den fandenivoldske, litt sånn fatale tanken om at går det galt, så går det galt. Jeg synes jo hele LSR-historien er fantastisk, og har mange bøker om den, og vurderte jo faktisk det temaet selv, så at det må lages film om, det er jeg ikke i tvil om, og det er, jeg vil jo ha gått, egentlig, jeg tror den filmen der har blitt enda bedre om du faktisk hadde gått lenger tilbake, for du inne på noe som ganske vesentlig, det jo hvor fort de pushet grensene fra de begynte, og du nevnte Firestone, det jo artig historie med Firestone på Saltsletten, der de skulle prøve å ta verdensrekord for altså strikkmotorbil. Jeg vet ikke om dere har lest den, men den er ganske utrolig. De laget nærmest en sånn likkiste som var spiss i begge øynene. Og så fikk de Firestone til å lage et svært strikk som de spente opp mellom to poler. Og så hadde de en bulldozer som de trakk det her strikket bakover med bilen. Og så var det jo liksom sånn, den bilen var jo bare likkiste med to sånne, med fire hjul, altså på en single aksel foran og bak. Så du kan tenke dere, det er det mest simple du kan tenke deg.
Minst det var ikke folk inn da?
Jo, det satt en mann midt i, for det måtte jo være litt grann styring. Men det er nesten som en Ola-bil, for å si det sånn. Og så strakk den bakover. Så var det sånn, de hadde jo ikke bremser eller noen ting, så hvordan skulle de stoppe denne bilen? Jo da, Firestone-ingeniørene hadde jo svaret for at de laget bare et strikk langt borte som skulle ta imot bilen. Med det resultatet at når de da endelig skaut i vei den bilen her, så klarte han jo oppnå, så vidt jeg vet, en hastighet på bortimot 146 km i timen. Og han gikk frem og tilbake 247 ganger før han stoppet.
På strikk
frem og tilbake. Og det satt en kis midt i der. Men det illustrerer bare det at på Saltsletten på Bonneville, og egentlig fra den tida, det startet jo egentlig med kappreis mellom tog og hest, som gikk forbi der. Og Ab Jenkins er jo et legendarisk navn for Bonneville Saltsletten, og han ble jo også etter hvert sånn guvernør i Salt Lake City, som liksom er tilknyttet til det. Og den, altså, det at man kunne komme opp dit, du nevner været, man kunne faktisk komme opp dit, så snedde det. Jeg har sett noen helt fantastiske bilder, for det var jo bare en sånn gatekafé der i nærheten. Det var ikke noe, du hadde ingenting å hjelpe deg med der ute. Du kom opp dit, og så var det å fyre i gang det du hadde, og så kjøre så fort det gikk. Og så var det jo SCTA som egentlig overvåket det her for FIA på den tiden, altså Southern California Timing Association. Og der i den historien så er det jo et annet navn som kommer inn, som kanskje kunne ha vært med å skapt dybde til den filmen, for du har jo Peterson, altså han som jobbet som bud i Hollywood for filmindustrien og alle sånne, og sånne ting, som liksom var en bilfyr, og som, som jo da startet Hot Rod Magasin, og etter hvert så hadde han jo 40-50 magasin, og han har bygd opp, altså arven hans kjenner de, alle som er liksom USA-interessert vet hva han har gjort for bil og bilhobby. Men han var jo særlig knyttet til Southern California Timing Association, og hele greia med magasin og sånt startet jo med Bonneville, inspirasjon hans, og de hotrodderne som kjørte i de lavere klassene som prøvde å lage seg biler som jo på den tiden gikk 250-300 km i timen med vanlig stempelmotor. Det var uhørt fort, altså. Så jeg synes...
Ja, men det er et eget manus til det, tenker jeg.
Altså,
Bonneville Early Days, eller Landsman Early Days.
Jeg skulle gjerne ha suttet og sett 3 timer og 40 minutter med alt opp. Og for meg så er det jo sånn, jeg skal jo ikke si at det er slutt senere, men den historien som du drar frem, den er litt sånn som historien med Ferrari versus Ford, nemlig det er litt sånn siste tida der folk drev og bygde disse supersoniske bilene egentlig på et jordgolv selv.
Mm. Ja.
Så senere så ble det sånn, Campbell var
jo industri det der.
Ja, altså, det går jo så fort at man må jo kanskje også tenke sånn så at det er ikke for alle og enhver, men på den tida så var det nesten en Hermansen som dukket opp og bygde en bil som gjorde 700 km i timen.
Mm.
Det er jo galskap det de holder på med, og det er jo Daredevils, så det holder. Jeg synes bare hele historien og alt det som skjedde egentlig fra etterkrigstida og oppover til midten av 60-tallet er superfascinerende. Så jeg tror det der hadde blitt en fantastisk film.
Ja, og så kan vi også ha litt at Firestone og Goodyear, ja, de vi jo skulet litt på for denne. For vi skal jo klare at Goodyear på denne tida var jo i feil med å ta opp konkurranse. Altså Firestone var jo dekkmerket innen motorsport. Men Goodyear hadde tenkt at da skulle de inn og slå dem. Så det var også en sånn bitter rivalisering mellom de her to merkene fra Akron. Firestone kjørte tungt på en Art Alphonse, og Goodyear tungt på en Craig Breedlove, ikke sant? Så du har det der. Og visst nok var Goodyear ganske kjip også. Når de sett krav til en Craig Breedlove, så var det jo blant annet at bilen, denne Sonic One, den skulle tilhøre Goodyear.
Jeg ser jo, måtte jo søke opp her, han her, og her ser jeg jo en av 64 Green Monster. Her står det jo Firestone på siden.
Ja, det er sponset av Firestone.
Ja.
Og han Breedlove, som sagt, av Goodyear. Så de kjørte tungt der, og vi vet
hvordan det er. Du har jo en duell i duellen
her. Du har en duell i duellen der, mellom de her dekkmerkene.
Ja. Og helt klart, folk som hører på må også vite hvorfor det faktisk var en prestasjon å være tilknyttet av dette med verdensrekord, for at det å få et dekk til å holde i sånne hastigheter med de vekten, for de var jo ikke lett i her bilene, det skal jo sies. Aerodynamiske ideen var jo det at litt, jeg hører du sa at Alfons bare ikke ville ha den plata på grunn av vekt, men det er jo ikke helt sant, for de var jo svintung i seg selv. Det var jo på mange måter en teori om at jo tyngre de var, hvis de bare hadde kraft nok, så holdt de seg nede. Men for hans vedkommende så var det jo egentlig bare en stor jetmotor som sugde han ned hele tiden.
Ja.
Så
han hadde jo visst nok et helt sinnssykt marktrøk bak, som han var plaget med alt for mye downforce, sånn at det gikk, dekkene hans hadde veldig vanskelig for å overleve.
Så det å få dekk til å holde der, det var en prestasjon, så derfor var Firestone og Goodyear interessert i det. Men som du sier, og Firestone er jo det gamle, for dem som ikke kjenner historien, så er jo det Ed Firestone og Henry Ford teamet jo sammen, for at Henry Ford måtte jo ha en dekk til T-Fordene sine. Når man industrialiserte det her, og plutselig skulle begynne å selge så mye, så var det ingen som kunne levere dekk. Så Ford gikk jo liksom inn, og Ed Firestone og Henry Ford var jo gode venner. De hadde jo gummiplantasjer i langt i sør, og i Florida drev de jo forskning og utvikling og så videre. Så alt det der er kjempeinteressant, og det er historie i historien. Og hvis vi går på dekk spesielt, så vet man jo senere, så klarte de jo ikke å få dekk til å holde. Da gikk de jo over på massive hjul, solide hjul.
Ja, ikke sant. Det var rett og slett, det var jo The Budweiser Rocket, med rett og slett bare aluminiumshjul. Ja. Et stykke rundt stykket aluminium.
Ja.
Og det er jo genialt, for det kan jo aldri punktere. Men det er klart, du er inne på det, Ove. I dag er det jo så komplisert også at vi snakker om sånn helt astronomiske summer, det her siste Bloodhound-prosjektet. Det er rett og slett sånn summer som nærmest ingen kan leve med. Og det, det ikke så mange som interessert å sponse det heller i dag, ikke sant? På 60-tallet så det her the big shit. Altså, Goodyear og Firestone kan bruke det her massivt i markedsføringen sin. Når en satt verdensrekord, så det første side nytt på store publikasjoner og i media og sånt. Ja. Mens i dag så det kanskje dessverre...
Mer for spesielt interessert.
Ja.
Sånn, så...
Ja.
Jeg tror på den tiden, i hvert fall... Nu är klart de böckerna och det som skriver det här och det är också ett vittne på att detta är god historia för det skrivit många böcker om det. Så tänker jag att jag har sett någon gång med en förelse när jag läst det här att okej, okay, de hade ändå inte landat på månen.
Nej.
Det här var det näst största.
Mm.
Det här var det näst största och inte minst de pushar ju konvoluten helt upp mot lydmuren som du säger.
Ja. På, och ingen vet hur det kommer till att ske då?
Nej. Nej, det var ju sån är det ett svart ormehåll på andra sidan eller vad är det som sker? Så nej, det här är absolut det jag tror du har valt en av mina tre favorittema med den filmen där. Det där är en film som Hollywood skulle ha lagat, absolut.
Så om andra ord, hvis dere nå har sett i filmstudio, så har dere vært interessert i å la oss ta den ideen videre til neste...
Ja, så jeg hadde jo tenkt egentlig sånn faren til Donald Campbell da, som Malcolm. Så og ta den da. Det jo fra tidligere da.
Ja, men nå skal vi se som vi sa i innledningen at vi kommer til å presentere flere sånne filmideer utover. Ja, ja, ja. Så det du sier kanskje ikke umulig at du har noe.
Har du lagt opp til en part 1, altså en oppfølger her?
Nei.
Nej.
Du skal ha en trilogi med LSR. Ja.
Vi kommer jo til å presentere flere ideer her.
For så om jeg tar den, det kan bli litt mye landspeed, så det får noe komme når det kommer.
Det får det i så fall komme når det kommer.
Ja.
Nei, men da tror jeg vi kan trygt si at den her ideen i hvert fall falt i smak til det her panelet vårt.
Ja, den filmen kunne jeg tenkt meg skjedd, for at... Jeg hører deres kunnskap om det her langt over det jeg har. Og godt kunne jeg tenkt på å ha sett den filmen, eller fortalt historien, for at, og det er sikkert mange med meg som ikke kjenner det her sånn i detalj, altså rivaliseringen og sånn, det var ikke jeg klar over. Så jeg har egentlig vært så veldig interessert i landspeed, men i en sånn film, ja, absolutt, absolutt.
Ja, og jeg tror også at, som du vinner på, at den här är möjlig för man måste ju alltid tänka att det kan bli för nerdot för att bruka det uttrycket för mycket för speciellt intresserade men jag tror genuint att du ska klara och koka det här ner en historia
ja, liksom du har speed du har action du har dödsfall som du säger så det är allt alla ingredienserna är ju på plats till att laga en god film.
Nej och det var men det var därför jag föreslog att putta in Peters in i det här för då har du fått lite sån jetset och Hollywood och Campbell passar ju också in där och inte minst det vi ju egentligen har slått fast att det var lite sån världsnyheter när de gjorde det här. Då har du också fått en länken till media och Petersen så jag tror det hade gjort filmen ändå mer sån att Sona kunde ha sett den
för oss. Ja, chef för mig sån avsäljare vet du. Nu så står det och kökar sista
det var ju lite sån.
Ja. Mm.
Det var ju lite sån så det nej
det var absolut,
bra för är det inte lagat en det är inte en dokumentär men jag menar det lagat en film med en som kör en indian.
Ja, The World's Fastest Indian med Anthony Hopkins, kämpefilm.
Så det är ju den ger ju ett lite inblick av vad det här var för något.
Absolut.
Och så har vi ju nämnt en dokumentär när jag tror det är BBC som lagade den om Campbell. Den är ganska bra. Den touchar ju in om någon av dessa rivalerna på Bonneville.
Ja, men det må for all del ikke bli en dokumentar.
Nei, men jeg tenkte for folk som nå hører podcasten, at der har jeg lyst til å se om det. Så i hvert fall de to tipsene. För jag vet inte om någon annan som är lagad om det och därför blir ju idén din ända bättre inte sant för att här är det ju det är ju
det är bara Lord Tarantino det är bara ring Hollywood.
Ja, nej jag tror första gången Harald Svart if you hear me du får en telefon senare. Men då tror jag vi stoppar här och så säger vi tack för den gången. Då tackar vi för den här gången. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garage og Refuel. May the Force be with you.